Tāds smagtāvīgu tur māk pastāvīgi mērīsim, ticamāk, no aprīļa līdz tādam novembrīm, nu, kas tādā sabrātīgi reizi 15 dienām, vienā tajā pašā vietā es mēru, divi tagad šodien otrais mērījums bija, dokties bija pret 15 dienu pa 2 centimetriem. Nu, tas normāli, pie pavasē, tas normāli, man, teiksim, Engurs tad ir arī 15 dienām mēram jau 50 gadus. Man, teiksim, Engurēja tagad pa pēdējām dienām bija nokrities par kaut kādiem 12 centimetriem, jā, gan sadot pa 2. Nu, pa lielam tas ir normāls stabīs process. Nu, strāvi nekas tad reiz tādās nekīt.
Bet tagad, ja tu kāds ar kontrolēm, man tā ir kāpīgi, jā?
Nu, es tur
mācīju. Ja tur mācīju, bija tā, ka viss tur jāplēm. Darbēs, viss teklē.
Nē, tas
ne jau.
Tas ir par jau, tas ir par šeit. Jā, ok, jā. Te Robert bija informācijā, ka tu teici grāvu aizvērgu, sapratu par to, ka te...
Nu, bet tomēr mēs tam bijuši dienas aizvērts, un tu nekas nepasēja pilnībā. Es neesmu bijis tevi...
Jūs vakardienas cita īziņa, ka tu iespēj pareizu lietu sapratu.
Jā, var skatīties. Jā, var tev skatīties, jo tu nekas nepasēja pilnībā. Ja jautājums varētu būt, tad būs, ka tagad jau teik pāri.
Nē, nu tā, tad vienkārši arī jūrtās refleks, man tikās tāds vajag tāds interesants. Vids speciālisti neko nezin, šeit neviens neko nezin, jūras visu zinu un visi slikti. Nu, man tas tā likās kaut kā īsti nav normāli. Šobrīd, pieņemsim, ja vids speciālisti saka, nu...
Un kad jau viņās,
tad drugi
kādās, 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 kaut kāds 150 metru garumā, tur nekāds savas, nekas viss pilnībā ciet. Nu, līmenis sāk celties, jo, ja nu vienīgais tagad jau ir tā, ka jau tek pāri.
Nu, tad ir
tek
pāri. Nu, tas ir dabīgs process, tur, nu...
Jā, bet lai būtu, mēs informēt, lai ir aizdrauk.
Es aizdrauk šaktības
īpēc, jā. Vai mums bijuši ir iznīgumi, tas ir jāpop Ingārds jautājums, kā ir pārst par tiešo plānu saistībā ar karjeriem?
Nē, es reku, Inga man atsūtīja jau kursa vilkuma, nekāda jauna iesnieguma nav. Visi iesniegumi, kas ir par teritorijas plānojumu, jau par slāpes karjeriem uz deputātiem pārsūtījuši, cik saprot, neviens deputātiem nav adresēts, bet arī nekā jauna nav.
No.
Thank you. Es nedomāju, ka viņi ir tādā, jo viņš ir ļoti sakārši.
Jā, paldies.
Pagaidiet, kad tu ej, lūdzu, kā ir.